Завдяки інтернету і американському закону про вільний доступ до інформації ми можемо судити про цей феномен без рожевих окулярів. У мене перед очима доповідь ЦРУ «Фінляндизація в дії», досвід взаємовідносин Гельсінкі з Москвою, датований серпнем 1972 року. CIA Directorate of Intelligence Intelligence Report Finlandization in Action, Helsinki's Experience with Moscow, August 1972. Це надзвичайно цікавий документ, в якому кожен знайде масу вельми цікавих деталей і аргументів на підтримку моєї позиції. Що таке фінляндизація України в уявленні патріархів західної геополітичної думки? Це позаблоковий статус і згода на обмеження суверенітету. Уважно вивчивши доповідь, ми побачимо, що відтворити мирне співіснування Фінляндії та СРСР в сучасних умовах неможливо. Ось що впадає в вічі передусім. По-перше, Фінляндія зазнала поразки від Радянського Союзу. Мало хто про це пам'ятає, але саме Сталін напав 25 червня 41-го року на Фінляндію, а не навпаки. Західні союзники СРСР по антигітлерівській коаліції погодилися з тим, що колишня провінція Російської імперії повертається до сфери впливу Москви. Фінляндія була лише частиною величезної геополітичної угоди. Україна не програвала війну Росії, як можна програти війну супротивнику, який вдає, що ні на кого не нападав, а те, що відбувається в сусідній країні – громадянський конфлікт. Впевнений, що Захід буде до кінця підтримувати нашу країну. Позбавити Україну підтримки означає власними руками зруйнувати світовий порядок, що склався після Холодної війни. У Москві ніколи не буде такої свободи рук щодо України, яка була щодо Фінляндії після Другої світової війни. По-друге, обмежений суверенітет Фінляндії означав, що і демократія в цій країні була обмеженою. Мирний радянсько-фінський договір 1947 року забороняв фінам допускати існування на своїй території будь-якої організації, яка веде антирадянську пропаганду. Простіше кажучи, обмежував свободу слова. За допомогою енергетичних ембарго, торгівельних санкцій і дипломатичних демаршів цей арсенал чудово знайомий не тільки Україні, а й багатьом іншим державам на теренах колишнього СРСР. У 50-х Москва домагалась додаткових обмежень фінської незалежності. У 58-му році Радянський Союз де-факто отримав право вето щодо партій, які беруть участь у формуванні уряду, за допомогою пропагандистської та дипломатичної кампаній, підкріплених економічними санкціями. Совєти домоглися відставки невгодного їм уряду, писали 43 роки тому аналітики ЦРУ. Найбезсоромнішим чином цей принцип був застосований після виборів 70-го року, коли, незважаючи на виразне зміщення електорату вправо, СРСР дав зрозуміти, що не підтримує будь-які зміни у складі правлячої коаліції. Фіни підкорилися, сформувавши коаліцію з тих самих партій, що входили до її складу до виборів. Дані взяті з CIA «A de facto Soviet veto power, our government precipitation was establishment in 1958 when the Soviets combined a press and diplomatic campaign with economics repressals to bring about the collapse of the government they opposed. Indeed, the principle was applied most bluntly following the 1970 Finnish parliamentary election. In spite of the clear swing to the right by the electorate, the Soviets implied that they would veto any change in the government's coalitions unfavorably. The Finns completed by forming a coalition of the same composition as its predecessors. Будь-яке рішення, нав'язане Україні ззовні, не буде сприйняте українським народом. Тим більше, якщо мова йде про таку міжнародну правову архаїку, яку являла собою реальна фінляндизація 40-х-80-х років минулого століття. «Ми, українці, впертий народ», – писав Леонід Кучма, – Коли нас до чогось примушують, ми чинимо навпаки. Леонід Кучма, «Україна, не Росія», Москва, 2003 год, страниця 427. До справжнього примирення з Росією, такого, якого досягли після століття воєн німці і французи, нам ще далеко. Навіть у випадку лібералізації в Росії потепління відносин не гарантоване. Врешті-решт і в демократичні 90-ті серед російських політиків були вельми поширені імперські настрої. Коли в Росії почнеться справжня політична конкуренція, імперці надалі відіграватимуть в ній одну з провідних ролей. З високим ступнем ймовірності політична трансформація в Росії буде супроводжуватися глибокою економічною кризою. Гасло «Даєш Константинополь і проливи» стане потужним анестетиком для росіян, що приходять до тями після десятиліття, якщо не десятиліть, агресивного промивання мізків. До появи в Росії консолідованої демократії, яка відкине імперський спосіб мислення, пройде ще не одне десятиліття. Однак замислити про формування платформи для примирення відповідальні українські політики повинні вже зараз. Україна не воює з російським народом. Україна захищає себе від агресії зі сторони режиму, який, експлуатуючи історичні міфи, позбавляє майбутнього передусім власний народ. З території України не виходила і ніколи не виходитиме загроза російській безпеці. Інтеграція України у військово-політичні структури Заходу – об'єктивна необхідність. Україна йде на це не заради атаки, а для захисту. В недалекому майбутньому для захисту від тих агресивних груп у Кремлі, які шукають у зовнішній експансії спосіб відвернути народ від внутрішніх проблем, увічнити власну владу, перетворити її на спадкову. В подальшому, коли Росія пройде власну модернізацію і стане частиною Заходу, від тих сил, які спробують розхитати справедливий світовий лад, відновлення нормальних взаємовідносин неможливе, допоки не буде підведено риску під російсько-українською війною 2014 року, не буде поновлено статус-кво, що існував до появи в Криму зелених чоловічків. Жоден уряд в Києві не визнає ні анексії Криму, ні окупації частини Донбасу. Справа не тільки в тому, що жоден уряд не отримає такого мандата від українського народу. Змирившись з результатами агресії, означає взяти участь у демонтажі світового порядку. Тверда позиція щодо анексії та окупації – це внесок України у підтримання міжнародного права. Перший крок до врегулювання виконання Росією мінських домовленостей. Український Донбас повинні залишити російські війська та найманці. Україна має відновити контроль над кордоном з Росією. Наступним кроком буде повернення Криму. Окрема тема – переговори про компенсацію збитків. Україні не потрібна чужа земля, але не ми ніколи не погодимося з тим, що весь тягар відновлення Донбасу, а в перспективі і Криму, буде покладений на український народ. Слід розуміти, що для України це питання не тільки зовнішньої, а й внутрішньої політики. Російська агресія спричинила загибель тисяч українців. Десятки тисяч отримали поранення. Мільйони покинули свої домівки або втратили майно. Тільки державна українська власність, захоплена Росією в Криму, оцінюється в десятки мільярдів доларів. Без вирішення питання про компенсацію збитків цей фактор довгі годи отримуватиме українську політику. Аби примирення було міцним, після врегулювання всіх суперечливих питань Росія повинна дати надійні гарантії, що агресія не повториться, що право українців вирішувати власну долю на своїй землі більше ніколи не ставатиме під загрозу. А допоки цього не відбулося, нам слід зміцнювати армію і державу.